19 сакавіка ў нямецкім горадзе Вюрцбург скончыў сваю працу 4-ты міжнародны кангрэс фонду «Дапамога касцёлу ў патрэбе». Сёлета тэмай форуму сталі шляхі збліжэння каталіцкага касцёла і праваслаўнай царквы 20 год пасля распаду СССР. Выключнасць кангрэсу прыдала прысутнасць кардынала Курта Коха, старшыні папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству і мітрапаліта Ілларыёна, кіраўніка аддзела знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыархату. Яны заявілі аб неабходнасці сумесных дзеянняў для абароны хрысціянскіх каштоўнасцяў у сучасным свеце. На думку ватыканскага іерарха, тэалагічная дыскусія аб прымаце ў касцёле – гэта толькі вяршыня айсберга, бо мэтай экуменічнага дыялогу з'яўляецца зварот да бачнага адзінства. «Гэта самы цудоўны матыў экуменічнай дзейнасці», – сказаў іерарх, дадаўшы, што бясконца важнымі з'яўляюцца ўзаемныя адносіны, якія дазваляюць ісці наперад у прынцыповых пытаннях. Мітрапаліт Ілларыён адзначыў, што за апошнія 20 гадоў каталіцка-праваслаўныя адносіны былі складанымі ў сувязі з новай палітычнай сітуацыяй у Еўропе пасля падзення Берлінскай сцяны. Пасля абрання Бенедыкта XVI у адносінах паміж супольнасцямі дасягнуты значны прагрэс, таму што гэты папа, па словах мітрапаліта, добра ведае праваслаўе. Іерарх зазначыў, што католікі і праваслаўныя сутыкаюцца з тымі ж выклікамі сучаснага свету, прычым справа не ў тэалагічных пытаннях, але ў сучаснасці і будучыні чалавечай супольнасці. Сёння толькі каталіцкі касцёл і праваслаўная царква абараняюць традыцыйны лад сямейнага жыцця. «Я рады, што працягваецца канкрэтнае супрацоўніцтва ў гэтым напрамку», – сказаў мітрапаліт Ілларыён. «Таму я прапаную, каб мы выступалі разам не супраць іслама і секулярызму, але ў абарону хрысціянства і традыцыйных хрысціянскіх каштоўнасцяў». Падводзячы вынікі форуму, кардынал Кох сказаў, што не трэба ісці на барацьбу з кімсьці, але змагацца за штосьці. Ён запэўніў, што гэта таксама з'яўляецца асновай для праграмы папы Бенедыкта XVI.